Kumekucha Afrika.
Bila shaka Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na kukaribisha msikilizaji wa matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi langu ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na serikali ya China kutangaza msaada wa shilingi bilioni 60 kwa Tanzania, na vile vile kuahidi kwamba itaendelea kufadhili miradi mbalimbali nchini humo.
China imeahidi kuendelea kushirikiana na Tanzania katika nyanja mbalimbali za maendeleo, na wametamka kwamba watalipa suala la ujenzi wa mabwawa ya umeme wa Ruhuji na Rumakali nafasi ya juu katika kufikiria miradi mipya ambao watahisani.
Na katika habari nyingine, asasi za kiraia nchini DRC zaitaka tume ya uchaguzi kuheshimu makubaliano kuhusu kalenda ya uchaguzi na kutangaza uchaguzi wa mitaa kama ilivyopangwa.
Tume ya uchaguzi ilipanga hiyo uchaguzi wote. Sisi tunaomba bwana Felix Tshisekedi pamoja na wale wote ambao wanamzunguka waheshimie ile mpango ya uchaguzi. Uchaguzi zote zifanyike nchini hadi mwisho.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla tujapata habari zaidi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu ameongeza vikwazo alivyotaja kuwa vikali dhidi ya Iran, vikionekana zaidi kumlenga kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Trump alitia saini amri ya kiutendaji inayozuia Khamenei pamoja na Iran kufanya shughuli kwenye soko la kimataifa. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin amesema kuwa hatua hiyo itazuia mabilioni ya dola pamoja na mali za Iran. Trump amesema kuwa hatua yake inaendana na kitendo cha Teheran cha kutungua drone ya Marekani wiki iliyopita, ambayo Marekani inadai ilikuwa kwenye anga ya kimataifa kwenye kuba ya Hormuz, licha Iran kudai kuwa ilikuwa kwenye anga yake. Alhamisi iliyopita, Trump nusra amuru mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, lakini akabadilisha uamuzi huo baada ya kufahamishwa kuwa wa Iran takriban 150 wangeuawa kwenye shambulizi hilo. Trump amesema kuwa Marekani imeonyesha ustahimilifu mkubwa, akiongeza kuwa hilo halitaendelea katika siku za nyuma. Maafisa wa afya wa Marekani wamemhusisha mchezaji maarufu wa basketboli wa zamani Fama Dukembe Mutombo kusaidia kupambana na mlipuko wa Ebola katika nchi alikozaliwa ya Kongo. Mlipuko wa sasa nchini humo unasemekana kuwa mkubwa zaidi katika historia na tayari umeua takriban watu 1500 huku wengine 2200 wakiambukizwa tangu Agosti mwaka uliopita. Kwenye video fupi iliyowekwa kwenye mitandao na idara ya kitaifa ya Marekani inayoshughulikia magonjwa kuambukizwa, yani CDC, Mutombo anasema kuwa anajali nchi yake na angependa usaidizi wa kila mmoja katika kudhibiti mlipuko huo kaskazini mwa Kongo. Mutombo pia amerekodi sauti kwenye redio pamoja na video kwa lugha ya Kiswahili, Kilingala na Kifaransa, akirai wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa kuchukua tahadhari pamoja na matibabu. Maafisa wa afya wa Marekani wanasemekana kuzungumza na vyombo vya habari vya Kongo ili vicheze video hizo pamoja na sauti zake. Mkuu wa masuala ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema washukiwa wote wa uhalifu, hata waliokuwa wapiganaji wa Islamic State, wana haki ya kupatiwa utaratibu na ustahili wa kisheria. Ameonya kuwa kushindwa kufanya hivyo kuna hatari ya kusababisha misimamo mikali na ghasia. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Bachelet anaripoti kuwa zaidi ya washukiwa 1,055 waliokuwa wapiganaji wa Islamic State na familia zao wametiwa ndani nchini Syria na Iraq kufuatia kuvunjika kwa kundi hilo la wanamgambo. Miongoni mwao ni washukiwa wapiganaji wa kigeni kutoka takriban nchi 50 wakiwemo maelfu ya familia na watoto. Idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF inakadiria kuna watoto 1,029 wa wapiganaji wa kigeni nchini Syria, wengi wao wakiwa na umri wa chini ya miaka 12. Bachelet anasema familia hizo za kigeni ni vyema ziondolewe huko, na kama watashtakiwa kwa uhalifu basi hilo lifanyike kwa mujibu wa viwango vya kimataifa. Katika wiki kadhaa zijazo, Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu litaangalia ripoti zaidi ya 100. Ripoti hizo zinajumuisha rekodi za nchi binafsi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Myanmar, Sudan na Venezuela. Mtizamo wa ulimwengu, mateso kama haya, mauaji holela, kuwatia watu ndani bila sababu, pamoja na masuala yanayohusu wanawake na haki zao kazini, uzee na mabadiliko ya hali ya hewa yatajadiliwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Maafisa wa usalama wa Sudan jana Jumatatu walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya wanafunzi waliokuwa wakiandamana kuitisha utawala wa kiraia kutoka kwa baraza la kijeshi la mpito linaloshikilia madaraka tangu kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwezi Aprili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanafunzi hao waliokuwa wakitamka neno raya walikusanyika kwenye lango la chuo kikuu cha kitaifa cha Ribat kilichoko kwenye kitongoji cha Buri mjini Khartoum karibu na ofisi za Wizara ya Ulinzi. Maandamano kadhaa yamekuwa yakifanyika nyakati za usiku mjini Khartoum pamoja na miji mingine tangu maafisa wa usalama walipotawanya waandamanaji nje ya ofisi ya Wizara ya Ulinzi Juni 3. Ambako darzeni walikufa, lakini maandamano ya jana ndiyo ya kwanza kufanyika mchana tangu wakati huo. Mazungumzo kati ya viongozi wa kijeshi na wale wa upinzani yalivunjika baada ya kutawanywa kwa maandamano hayo. Na ushindi wa upinzani kwenye uchaguzi wa marudio wa meya mjini Istanbul mwishoni mwa wiki hatimaye umeidhinishwa jana Jumatatu, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakisema kuwa ni ishara tosha kuwa Uturuki bado ina uwezo wa kushiriki kwenye siasa zenye ushindani. Ushindi wa mgombea wa upinzani Ekrem İmamoğlu ni dhihirisho la kushindwa kwa Rais Recep Tayyip Erdogan, ambaye kwa muda mrefu chama chake kinaaminika kutoshindwa. Kushuka kwa uungaji mkono wa chama chake cha AKP kulidhihirika hasa kwenye eneo la Uskuda ambako Wahindi wengi wanaishi na ambako Erdogan ana makazi ya kihistoria, na kwa kihistoria imekuwa ni ngome ya chama chake. Ushindi wa Erdogan mwaka 1994 ulichangiwa pakubwa na chama chake kuchukua umea wa Istanbul. Uchaguzi wa Jumapili ulirudiwa baada ya Erdogan kukataa matokeo ya awali, swala lililopelekea tume ya uchaguzi kuitisha uchaguzi mwingine. İmamoğlu alijipatia zaidi ya kura 1,800 akiwa mbele ya Binal Yildirim kutoka chama tawala aliyejizolea kura 13,000 pekee.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Harrison Kamau ambaye ataendelea hapo baadaye pia, sasa tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo. Ni kutoka huko Tanzania ambako serikali ya China imeahidi kuendelea kuiunga mkono nchi hiyo katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, na imetangaza kutoa msaada usiokuwa na masharti wa shilingi bilioni 60. George Njogopa ana taarifa kamili.
Hatua imefikia katika ziara ya kwanza waziri wa mambo nchi za nje wa Tanzania nchini China, Profesa Palamagamba Kabudi, tangu auteuliwa katika wadhifa huo hivi karibuni. Waziri huyo amesema China inayoshika nafasi ya pili kwa uchumi duniani imeahidi kuendelea kupiga jeki miradi mbalimbali ikiwemo ile inayohusu afya, nishati na maeneo mengine ya kimkakati.
Na katika muktadha huo huo, China imeahidi kuendelea kushirikiana na Tanzania katika nyanja mbalimbali za maendeleo, iwe ni viwanda, iwe ni miundombinu, na wametamka kwamba watalipa suala la ujenzi wa mabwawa ya umeme wa Ruhuji na Rumakali nafasi ya juu katika kufikiria miradi mipya ambayo wataihisani mara baada ya upembuzi yakini kukua umefanyika.
Tayari China imetenga kiasi cha shilingi bilioni 60 kwa ajili ya kuisaidia Tanzania, na kulingana na taarifa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Tanzania, kiasi hicho cha fedha hakina masharti yoyote. Taarifa hiyo wizara imesema Waziri Kabudi ndiye aliyesaini mkataba wa kupokea fedha hizo, aliyetilia na saini na makamu mwenyekiti wa shirika la kimataifa la misaada ya maendeleo la China, bwana Zhong Lijun. Mkataba ulisainiwa punde tu baada ya kumalizika kwa mazungumzo kati ya Waziri Kabudi na waziri wa mambo ya nchi za nje wa China, Wang Yi.
Tumeshasaini mkataba na tutapata shilingi bilioni 60 kama msaada usiokuwa na masharti yoyote kwa Tanzania kutoka China, na naamini tutautumia katika shughuli muhimu za maendeleo ya Tanzania. Mkataba wa pili ambao tumetia sahihi leo kati yangu mimi na naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa China ni wa kufanya upambuzi yakinifu wa hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete Dar es Salaam. Na China imetoa shilingi milioni 350 kwa ajili ya upembuzi huo yakinifu ambao lengo lake ni kuifanya hospitali ya Jakaya Kikwete ya moyo pale Dar es Salaam kuwa ndio hospitali ya umahiri wa tiba ya moyo na upasuaji wa moyo, sio katika Afrika Mashariki bali katika bara zima la Afrika. Na kwa hiyo hilo litakuwa ni hatua kubwa sana kwa Tanzania, kwa sasa ndio kituo muhimu cha tiba ya moyo katika bara zima la Afrika, na hivyo upembuzi yakinifu huu ni muhimu, na tunashukuru China kwa kutoa shilingi milioni 350 kwa shughuli hiyo.
Waziri wa mambo ya nchi za nje wa China amesema siku zote taifa lake linahimiza uhusiano kati yake na Tanzania na linapenda kushirikiana na Tanzania kuendelea na mawasiliano ya ngazi ya juu. Kwa miaka mingi mataifa hayo mawili yamekuwa na uhusiano wa kidiplomasia unaotaja kuasisiwa tangu enzi za waasisi wa mataifa hayo, na mara kadhaa viongozi wake wamekuwa kifanya ziara kwa nyakati tofauti. Tanzania imekuwa ikikaribisha wawekezaji kutoka China ikifungua milango katika sekta mbalimbali ikiwemo zile zinazohusu kilimo, ujenzi na viwanda. Pia hivi karibuni ilipokea kundi kubwa la watalii kutoka China waliokuwa nchini na kutembelea maeneo mbalimbali. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Tanzania kupokea idadi kubwa ya watalii kwa wakati mmoja kutoka China. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Breakfast Show, matangazo ya Kumekucha Afrika yanayotoka hapa Washington yanakujia moja kwa moja kutoka studio nambari 15. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Harrison Kamau akikusomea habari zaidi za dunia.
Raia mmoja wa Marekani jana Jumatatu amehukumiwa kifungo cha miaka 12 jela nchini Vietnam kwa madai ya kujaribu kupindua serikali. Michael Phuong Minh Nguyen mwenye umri wa miaka 55 alikiri makosa ya kujaribu kuchochea maandamano nchini humo, lakini akakanusha kurai watu kufanya mashambulizi kwenye ofisi za serikali kwenye mji wa Hanoi na Ho Chi Minh. Wakili wa Nguyen, Van Meng, amesema kuwa atarejeshwa hapa Marekani baada ya kuhudumu kifungo chake. Meng ameambia shirika la habari la Reuters kuwa Nguyen alikubali makosa yake ili kushawishi mahakama kupunguza kifungo chake ili aungane tena na familia yake hapa Marekani kwa haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, ubalozi wa Marekani mjini Hanoi umelalamikia hukumu hiyo ukisema kuwa utawasilisha malalamishi ya kidiplomasia kwa mujibu wa msemaji wake. Nguyen alizaliwa Vietnam lakini akaishi Marekani tangu utoto wake. Alikamatwa mwaka uliopita wakati akitembelea nchi yake. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na mfalme Salman wa Saudi Arabia kabla ya kukutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman kwa chakula cha mchana kwenye mgahawa mmoja mjini Jeddah karibu na bahari ya Shamu. Ziara hiyo ya jana imefanyika wakati taharuki kati ya Marekani na Iran ikiendelea kutanda. Televisheni inayomilikiwa na serikali ya Arabia ilionyesha Pompeo pamoja na walioandamana naye wakiwa na mfalme kwenye mgahawa wa Royal Palace. Ziara ya Pompeo imekuja chini ya siku moja tu baada ya wahudhi wa Yemen kutumia drone za Iran kurusha bomu kwenye uwanja wa ndege wa Abha kusini mwa Saudi Arabia. Vyombo vya habari vilisema kuwa mtu mmoja aliuawa huku wengine saba wakijeruhiwa wakati wakiwa kwenye mgahawa wa McDonald's uwanjani humo. Haijabainika iwapo shambulizi hilo lina uhusiano na ziara ya Pompeo.
Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, unaendelea kupokea matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Turudi tena kwa waandishi wetu, ambapo naarifiwa kwamba asasi za kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaitaka tume ya uchaguzi CENI kuendelea kutekeleza kalenda ya uchaguzi kama ilivyopangwa nchini humo. Kalenda hiyo inapanga uchaguzi wa kimitaa mnamo mwezi Septemba mwaka huu, ijapokuwa hadi sasa hakuna matayarisho yanayoendelea. Tangu mwaka 2006 uchaguzi wa kimitaa huwa unapangwa kila mara bila ya kufanyika, kama anavyoripoti mwandishi wetu Mitima De La Chance akiwa Bukavu.
Asasi za kiraia upande huu zinahisi kwamba baada ya uchaguzi wa Disemba mwaka jana, ule msukumo wa kutekeleza kalenda ya uchaguzi umewekwa kando, sababu hadi hapo hakuna kinachofanyika kwa kutayarisha. Anavyosikitika Joseph Lutwamuzire, miongoni mwa wanaharakati.
Tume ya uchaguzi ilipanga hiyo uchaguzi wote. Sisi tunaomba bwana Felix Kisekezi pamoja na wale wote ambao wanamzunguka waheshimie ile mpango ya uchaguzi. Uchaguzi zote zifanyike nchini hadi mwisho.
Joseph Lutwamuzire anahisi kuwa huenda kuna njama fulani za kisiasa zinazokwamisha uchaguzi wa miji, manispaa na kimitaa usifanyike katika muda uliopangwa.
Hiyo yote inatokana na wafanya siasa wa Kongo, kwa sababu mara na mara wanakuwa kipiganisha ile uchaguzi sifanyike wa kimkoa, kwa sababu wanajua kama raia wakijichagulia viongozi kwa ngazi zote, uchaguzi ujao watashindwa namna gani waingie katika watu. Ndio kwa maana wanapenda hiyo ngazi ya chini chini bakie tu vile, kusuti wako wanachako watu wao wenyewe ambao watawafanzia kampeni mwaka miaka ijayo.
Hata hivyo, kuna wengine wakazi nchini humu wanaohisi kuwa uchaguzi huo ni muhimu, ila haujakuwa kabisa hitaji kubwa kwa nchi muda huu. Rugenda Banga Runiga ni mchambuzi wa kisiasa.
Ninaona ni muhimu, lakini sio kwa haraka, kwa sababu umuhimu wake itaambatana na kazi ambayo imekwisha kufanyika kwa ngazi za juu. Lakini kwa leo haitakuwa tu kwa kutia watu pale, hawajue kwanza depansa ingapi watafanya. Sasa ile tutakuwa kila mara watu wako wanalia kwa sababu habikutayarishiwa mbele ya wakati.
Kulingana na kalenda ya uchaguzi, tayari tume ya uchaguzi CENI ingepaswa alika wapiga kura kwa uchaguzi huo wa kimitaa, ila haijafanya hivyo. Tume hii ya uchaguzi imesema kuwa tayari kuandaa uchaguzi huo, ila shida ni kwamba hakuna pesa zilizotolewa kwa kuendeleza kazi. Hali ya kisiasa pia ni changamoto kubwa. Kiongozi wa tume ya uchaguzi katika mkoa wa Kivu Kusini, Gaudens Maheshe, anaeleza. Katika nadharia ya kuandaa uchaguzi, ni vigumu sana kuandaa uchaguzi wa mitaa kwa sababu inabidi kuwa na ofisi nyingi, wagombea wengi, kuna pia umuhimu wa kuwa na vifaa vingi tofauti na kufundisha idadi kubwa ya wafanyakazi namna ya kuvitumia na kadhalika. Lakini tume ya uchaguzi iko tayari kuandaa uchaguzi huo ikiwa uwezo ungetokana na sisi. Tarehe 23 tungepaswa kuwaita wapiga kura. Timu la uongozi wa tume huru ya uchaguzi limefika mwisho wa muhula wake mwezi huu wa Juni. Tayari naibu kiongozi wa tume hiyo ya uchaguzi, Norbert Basengezi Katintima, ameshajiuzulu kumepita wiki moja, hali ambayo imeendelea kuzusha maswala kwa wakazi ikiwa uchaguzi huo utaandaliwa kwa wakati au la. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukran sana Mitima ukiwa hapo Bukavu kwa ripoti hiyo safi kabisa. Kwingineko ni kwamba licha ya kwamba hali imeanza kuwa tulivu baada ya mshukiwa mkuu wa ubakaji wa wanawake katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania, Hussein Hamisi, kukamatwa, baadhi ya wanawake bado wana wasiwasi kwamba wanachama wa kundi liitwalo Teleza huenda wakaendelea kufanya vitendo hivyo viofu. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Musa Ibrahimu, diwani wa kata ya Mwanga mkoa huo wa Kigoma, na akaanza kwa kumuuliza ni matukio mangapi ya ubakaji ambayo yameripotiwa kufikia sasa.
Hadi hivi sasa tunavyoongea, kuanzia kipindi cha Januari mpaka Juni hii, Mei, ambapo matukio haya tumeyakomesha, ni matukio takriban 15 yaliripotiwa kuwa yametokea, na matukio haya haso yalitokea katika ripoti iliyotolewa katika ofisi yangu ya kata ya Mwanga Kusini. Lakini kwa mujibu wa vyombo vya dola, matukio ambayo wananchi waliweza kuripoti, na hususan wale ambao nilikuwa nikiwafuatilia mimi kama mwakilishi wa wananchi na kuwapeleka polisi, yalikuwa ni matukio matano tu. Matukio yaliyo mengi yalikuwa hayajaripotiwa, na sababu kubwa ni kwamba wale wahalifu walikuwa wanawatisha wale kina mama kwamba endapo wataenda kutoa taarifa katika jeshi la polisi, basi watawaua. Na kwa kweli ni vijana ambao kwa namna moja au nyingine, kutokana na roho zao kuwa jabari, walikuwa na uwezo wa kuweza kuua, kwa sababu huyo Huseni alishawahi kushiriki vitendo vya mauaji.
Kuna vifo vyovyote vilivyotokea katika harakati za matukio ya 15 yaliyotokea?
Katika harakati hizi za haya matukio ya Teleza, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna vifo ambavyo vilivyotokea, isipokuwa yapo majeraha ambayo watu walipatikana nayo kwa kuchomwa visu, kupigwa na nondo maeneo mbalimbali katika miili yao. Uhum. Na hata mwezi Mei tarehe 19 kuamkia tarehe 20, ambapo nilikuwa na mkutano wa hadhara, na hapo nilimuita kamanda wa polisi wa wilaya Bwana Mayunga, na wao niliwapa mada ya kuongelea ulinzi na usalama. Siku hiyo hiyo vijana hao hususan wewe Huseni alienda kuvamia nyumba nne kwa usiku mmoja, na katika nyumba hizo nne, nyumba tatu walifanikiwa kuweza kujeruhi wakina dada ambao nao waliweza kwenda kuripoti kituo cha polisi. Na baada ya hapo ndipo sasa, baada ya kuona kwamba matukio haya yamekuwa makubwa, tulipata ushirikiano mkubwa kutoka jeshi la polisi, lakini pia mkuu wa wilaya ya Kigoma mjini, na ushirikiano mkubwa pia tuliupata kutoka kwa waziri wa mambo ndani, mheshimiwa waziri Kangi Rugola.
Unaposema bwana Huseni, unaposema kwamba matukio haya yameyakomesha, inaelezwa kwamba Teleza ni kundi la watu na sio Huseni peke yake. Aliyekamatwa mpaka sasa ni Huseni peke yake, hao wengine hawajulikani walipo?
Hapana, waliokamatwa ni zaidi ya mtu mmoja. Wamekamatwa jumla ya vijana watano. Na miongoni mwa watano ambaye haso alikuwa ndo kinara alikuwa ni Huseni, ambapo baada ya kuwa limefanyika gwaridi la utambuzi, wale wakina mama ambao waliathirika na majanga haya waliweza kumtambua Huseni. Lakini na hao wengine wanne waliweza kutambulika, kwa sababu kuna wawili, mmoja anaitwa Jose na mwingine Saidi, wao walikamatwa mwaka 2016. Kwa msaada mkubwa tuliopata kutoka kwa OCD, tuliweza kuwakamata na waliweza kufungwa.
Kwa hivyo wanafikishwa mahakamani ama wako turumande?
Hao wamepelekwa mahakamani tayari, na kesi ipo mahakamani na wamepelekwa rumande. Taratibu za kimahakama zinaendelea ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Lakini wananchi tunashukuru kwamba wametoa ushirikiano baada ya matukio haya kuwa yamewakera. Maana yake ilifikia kipindi sasa kina mama chumba kimoja wanalala wanne, watano mpaka kumi, ili kujikinga na vitendo vya hawa majangili ambao walikuwa wanawaingilia.
Shukran sana Mary Mgawe kwa kufanya interview hiyo. Alikuwa huyo ni Musa Ibrahim, diwani wa kata ya Mwanga iliyo kusini mwa jimbo la Kigoma, Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Kuangamia kwa misitu ya mikoko kunaendelea kuzua hofu miongoni mwa viongozi wa serikali na watumizi wa bahari. Hii ni kutokana na ukataji wa kiholela wa misitu hiyo. Takwimu za shirika la uhifadhi wa misitu nchini Kenya.
Samahani kidogo, kwanza shukran sana wasikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi.
Imeharibiwa. Taasisi ya utafiti wa viumbe vya baharini imekariri kuwa endapo misitu hiyo itaendelea kuangamizwa, basi mradi wa uchumi wa baharini utasalia ndoto. John Safari Mumba ni mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa taasisi hiyo nchini Kenya.
Utaalamu wetu umethibitisha kwamba uhusiano wa mikoko na samaki ni wa karibu sana. Mazingira haya ya mikoko ndio maeneo ambayo samaki wanazaliwa, na hapo ukiharibu mikoko, basi tunaharibu uchumi.
Serikali kupitia mashirika kijamii ya uhifadhi wa mikoko kwa siku nne imekuwa ikiendeleza upanzi wa miche ya mikoko ili kufidia sehemu zilizoharibiwa. Mbali na kuchangia uchumi wa bahari, Kenya inajivunia kuwa taifa la kwanza kuuza hewa kaa ambayo inatumika kukabiliana na hewa chafu inayotoka kwa viwanda na matumizi mengine ya mafuta ya gari na ndege. Kiriako Tobiko ni waziri wa mazingira na misitu nchini Kenya.
Serikali jukumu lake ni kuangalia kuhakikisha kwamba inatumika vizuri, isiharibiwe, okay? Kwa faida yenu, watoto wenu na vizazi vijavyo. Hiyo tu watu wa Coast ama Kenya, dunia mzima. Ukikata hiyo mikoko, alafu hiyo hawaka itoke, sitapakaa kwa dunia mzima. Kwa hivyo hii ni mali ya dunia mzima, ni mali yetu, lakini ni mali ya dunia mzima, lazima tuiangalie.
Mbali na mikoko, Kenya pia inakabiliwa na kiwango cha chini cha idadi ya misitu ikilinganishwa na mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Ni 7.2% ya taifa hili iliyo na misitu. Vyanzo vya maji katika misitu kama vile Mau na hata mito ikikauka kutokana na uharibifu huo wa misitu.
Hewa imekuwa chafu zaidi. Mungu kwani umetusahau? Ni Mungu ametusahau ama ni sisi wenyewe? We have destroyed nature. Our water towers are completely degraded. Our water towers have been encroached. Watu wameingia kwa forest nini? Mau, Mount Elgon, and other water towers. Zimekuwa manyata za watu. Encroachment.
Kwa sasa, viongozi hao wa serikali pamoja na mashirika kijamii yanaendeleza kampeni ambapo kufikia mwaka 2022 itakuwa imepanda miti bilioni 1.2 ili kufikia 10% ya misitu. Serikali nayo imeapa kukabiliana na yeyote atakayeharibu misitu, ikisema kuwa hawatakubali siasa na ufisadi kuhujumu juhudi hizo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo, msikilizaji. Ripoti hiyo ambayo hatukuanza kwa kukueleza ni kuhusu nini, ni kuhusu misitu ya mikoko ambayo inaelezwa kwamba ni muhimu katika kufanikisha mradi wa uchumi wa baharini uliozinduliwa mwaka jana nchini Kenya. Na uchumi wa baharini umevutia jamii ya kimataifa, na wataalamu wanahimiza kwamba kuna haja ya kuhifadhi misitu hiyo ya mikoko kutokana na uwezo wake wa kuzalisha samaki na kulinda viumbe wengine baharini. Muda mfupi ujao basi tutatamatisha kwa kukusomeeni muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu ameongeza vikwazo alivyotaja kuwa vikali dhidi ya Iran, vikionekana zaidi kumlenga kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Maafisa wa afya wa Marekani wamemhusisha mchezaji maarufu wa basketboli wa zamani Fama Dukembe Mutombo kusaidia kupambana na mlipuko wa Ebola katika nchi alikozaliwa ya Kongo. Mlipuko wa sasa nchini humo unasemekana kuwa mkubwa zaidi katika historia na tayari umeua takriban watu 1,500 huku wengine 2,200 wakiambukizwa tangu Agosti mwaka uliopita. Maafisa wa usalama wa Sudan jana Jumatatu walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya wanafunzi waliokuwa wakiandamana kuitisha utawala wa kiraia kutoka kwa baraza la kijeshi la mpito linaloshikilia madaraka tangu kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwezi Aprili. Ushindi wa upinzani kwenye uchaguzi wa marudio wa meya mjini Istanbul mwishoni mwa wiki hatimaye umeidhinishwa jana Jumatatu, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakisema kuwa ni ishara tosha kuwa Uturuki bado ina uwezo wa kushiriki kwenye siasa zenye ushindani. Raia mmoja wa Marekani jana amehukumiwa kifungo cha miaka 12 jela nchini Vietnam kwa madai ya kujaribu kupindua serikali.
Na kwa hizo taarifa kuhusu raia aliyefungwa jela hapo jana, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya pamoja na mwelekezi Dion Chuba Hiro, Jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa studio na Harrison Kamau, tuki kwa pamoja tukiwatakia siku njema kutoka Washington.